Pul tikmasdan karta narda o'ynash mumkinmi? Pul tikibchi qizlar bilan o'tirsa yoki qo'l berib ko'rishsa nima bo'ladi? Pul tikmasdan o'ynash ham harom, chunki bu oxir haromga olib boradi. O'sha haromga o'xshash tashbih qilish bo'ladi. Shuning uchun pul tikmasdan karta o'ynash yoki narda o'ynash bundan ham uzoq bo'lish kerak. Pul tikkanda-ku uni haromligiga hech qanday gap so'z yo'q. Qizlar bilan birga o'tirish mumkin emas. Zarurat yuzasidan bo'lsa, xizmat yuzasidan bo'lsa, bir joyga xizmatga bordingiz, qizlar yoki ayollar ishlar ekan majbursiz. Yoki bo'lmasam sizdan bir narsa so'radi. Yoki bo'lmasam biza ilgari ham aytganmiz, dars berish kerak bo'lgan taqdirda ham qizlar alohida o'rtada parda bilan, bu yerda erkak kishi alohida o'tirib dars berishi mumkin. Qo'l berib so'rashish esa bu harom. Bu musulmonlarning odatida yo'q. Nafaqat musulmonlar, tabiati toza pokiza odamlar bu narsani qabul qilmaydilar. Bu o'sha spirt hozir qaynab chiqqan joydan chiqqan qo'l berib so'rashish. O'sha yerdan nima olingan bo'lsa, davomi ham keladi. Birinchisini olgan odamlar ikkinchisini ham oladi. Agar tezroq to'xtatilmasa bunday narsalarni, uni keyindagilar ham kelib qolishi mumkin. Ayniqsa ibodatli ayollarimiz, singillarimiz o'zlariga juda ham ehtiyot bo'lishsin, ular odobi axloqlarida namuna bo'lishsin. Ko'cha-ko'yda hali biz kichkina singilchalarimizga ko'zimiz tushib qoladi. Hozir ham to'planishib, muylishlarda turishibdi. Tomosha qiladigan narsa yo'q hozir ko'chada. Tomosha qilishga arziydigan narsa yo'q hozir ko'chada. Nimani tomosha qilishadi? O'tgan ketganini tomosha qilib bo'ladimi? Nima bor ko'chada angrayib turishlik? O'zlarini o'zlari kulki qilib qo'yishadi. Ana ro'mol o'ragan, hijob kiyganlarni turishini deb. Ular kattalar emas, kichkina kishining qizchalari edi. Ularga tanbih berdikki, unaqa ko'chada to'planib yig'ilishib bekordan bekorga turish yarashmaydi. Ishingiz bo'lsa boring, bo'lmasa uyingizga keting. Namoz o'qishga keldingizmi kiring, alohida joy qilib qo'ydik, ana alohida hovli, hech kimni ko'ziga tushmaydigan bo'lib o'sha yerdan ibodatni qilish kerak-da, tezda ishga, xizmatiga yoki bo'lmasam uyiga borish kerak bo'ladi. Odam o'zini o'zi ehtiyot qilishi lozim bo'ladi.